ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენა ელთხვები. რუსეთმა ჟენევის ფორმატისთვის ადგილის შეცვლა ამჯერად თავად ჟენევაში მოითხოვა.
ეს არის PR კამპანია, დემაგოგია, პროპაგანდა, არაფერი საერთოა რეალობაში.
რა ეტაპზეა გრიგალი დაზიანებული ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის აღდგენა?
დასრულებულია საეპისკოპოსო სახლის და ტაძრის დასავლეთ მინაშენის აღდგენა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ 21 საათიანი მსჯელობის შემდეგ არ დააკმაყოფილა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით სადამკვირვებლო ორგანიზაციების საჩივრების საუბარია 21 საჩივარზე, რომელთაგან ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია ეხება ხმის ფარულობის დარღვევას საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს. ამასთან სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ დააკმაყოფილა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მოთხოვნა, რომელიც ეხებოდა თეთრი წყაროს სასამართლოს გადაწყვეტილების გაუქმებას პირველი ინსტანციის სასამართლომ ხმის ფარულობის დარღვევა დაადგინა წალკის და თეთრი წყაროს ელექტრონულ უბნებზე და ბათილობის გადაწყვეტილება მიიღო. გარდა ამისა, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მოითხოვდა უბნების ნაწილში ბიულეტენების ხელახლა გადათვლას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კი ყველა ელექტრონული უბნის შედეგების გაბათილებას სწორედ ხმის ფარულობის პრინციპის დარღვევის გამო. სასამართლო განხილვის დასრულების შემდეგ, რომელიც ჯერ კიდევ 6 ნოემბრიდან მიმდინარეობდა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე ნონა ქურდოვანიძემ განაცხადა, რომ ამ საქმემ სრულად გამოამჟღავნა სასამართლო სისტემის მანკიერება და 2 მილიონმა მოქალაქემ დაზუსტებით გაიგო, რომ სასამართლო არ არსებობს. ქურდოვანიძის განცხადებით, სასამართლომ ამომრჩეველს დააბრალა ის, რომ ხმის ფარულობის უფლება დაცული არ იყო. უფრო მეტ ამ ყველაფრის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტსა და ფეისბუქ გვერდზე გაეცნობით. საფრანგეთის პრეზიდენტმა, გერმანიის კანცლერმა და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს გამოაქვეყნეს ერთობლივი განცხადება, რომელიც ეხება საქართველოში შექმნილ ვითარებას. ემანუელ მაკრონი, ოლაფ შოლცი და დონალდ ტუსკი ადასტურებენ შეშფოთებას საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე, როგორც ეს აღნიშნულია საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის წინასწარ დასკვნაში. კერძოდ, 8 ვართ შეშფოთებული, იქ მითითებული მრავალი დარღვევით და ამომრჩეველთა დაშნებით, რამაც უარყოფითი გავლენა მოახდინა საარჩევნო პროცესისადმი საზოგადოების ნდობაზე, ნათქვამია ევროკავშირის სამი სახელმწიფოს მეთაურების განცხადებაში. ეს სამეული ვაიმარის სამეული სახელითაა ცნობილი. მაკრონი, შოლცი და ტუსკი მოუწოდებენ საქართველოს სწრაფი და გამჭვირვალე გამოძიებისკენ და დარღვევებისთვის ნათელის მოფენისკენ და აღნიშნავენ, რომ გულდასმით განიხილავენ საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის საბოლოო ანგარიშს, რომელიც დადგენილ ვადაში იქნება წარმოდგენილი. შორცი, მაკრონი და ტუსკი მხარს უჭერენ ქართული ხალხის დემოკრატიულ და ევროპულ მისწრაფებებს. მშვიდობიანი შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება ფუნდამენტური უფლებებია დემოკრატიულ საზოგადოებაში და უნდა იყოს დაცული. ამ მიზნით მოუწოდებთ ღია დიალოგისკენ ყველა პოლიტიკურ ძალას და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციასთან, ნათქვამია სამი ლიდერის განცხადებაში. საფრანგეთის პრეზიდენტი, გერმანიის კანცლერი და პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი ასევე აცხადებენ, რომ 26 ოქტომბრის არჩევნებამდე ევროპულმა საბჭომ ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ საქართველოს შორდება ევროპულ ტრაექტორიას. დადაჟნებით მოითხოვა თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ორგანიზება, თუ საქართველო არ შეცვლის კურს და არაჩვენებს კონკრეტულ ძალისხმევას რეფორმებთან დაკავშირებით, კერძოდ მისი ახლახან მიღებული კანონმდებლობის გაუქმებით, რომელიც ეწინააღმდეგება ევროპულ ღირებულებებს და პრინციპებს, ჩვენ ვერ შევძლებთ მხარი დაუჭიროთ საქართველოსთან ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე მოლაპარაკების გახსნას, ნათქვამია ემანუელ მაკრონის, ოლაფ შოლცის და დონალდ ტუსკის დღევანდელ ერთობლივ განცხადებაში. ერთ-ერთი მთავარი პრეტენზია, რომელიც უკავშირდება საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებს, ეხება ეგრეთ წოდებულ აგენტების კანონს. დღეს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა მედიას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ აგენტების კანონი ევროპული ღირებულების შესაბამისად მიღებული კანონია. სირცხვილიც კია 21 საუკუნეში პირდაპირ გვიმტკიცებენ, რომ ფული, რომელიც საქართველოში ხარჯება, უნდა იყოს ფარული. თუ რა მავნე გავლენა აქვს ამ ფულს საქართველოში, ყველა ვხედავთ, როცა აღმოვაჩენთ ხოლმე, რომ რადიკალი პოლიტიკური პარტიები ფინანსდებიან ევროკავშირის ბიუჯეტიდან, განაცხადა შალვა პაპუაშვილმა ევროკავშირის წევრი სამი სახელმწიფოს ლიდერების ერთობლივი განცხადების თაობაზე დასმული შეკითხვის პასუხად. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე ყველა უნდა შეეშვას ფარისევლობას და იხემწვანელოს იმ ღირებულებებით, რომლებზეც ყველა ევროპელი დგას და დგას საქართველოს როგორც ევროპული ქვეყანაო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყობახიძე კი იმყოფება ბუდაპეშტში, სადაც ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მეხუთე სამიტში მონაწილეობს. ამ სამიტის ფარგლებში მან დღეს მონაწილეობა მიიღო პანელურ დისკუსიაში თემაზე ეკონომიკური უსაფრთხოება და დაკავშირებადობა. როგორც საქართველოს მთავრობის პრესსამსახურის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ ცნობაშია ნათქვამი, ეს დისკუსია დახურული ფორმატით წარიმართა და მასზე გამოსვლისას ირაკლი ყობახიძე მილაპარაკა ეკონომიკური დივერსიფიკაციის მნიშვნელობაზე, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტის მიმდინარეობასა და დასრულებაზე საქართველოში, მათ შორის ლაპარაკი ჰქონდა შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტზე, დანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობაზე, ასევე ილაპარაკა სატრანზიტო პოტენციალზე ქვეყნის და განაცხადა, რომ საქართველო რჩება ევროკავშირის სანდო და საიმედო პარტნიორად რეგიონში. მთავრობის პრესსამსახურის ცნობითვე ამ დახურული ფორმატის დისკუსიაში, რომელსაც ლატვიის პრემიერ-მინისტრი თავმჯდომარეობდა, მონაწილეობდნენ ესტონეთის, პორტუგალიის, სერბეთის, თურქეთის, სომხეთის, ბოსნია და ჰერცეგოვინის, უკრაინის, მოლდოვის და სხვა ქვეყნის ლიდერები. უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი ასევე იმყოფება ბუდაპეშტში. ან დღეს ევროპული სამიტის წარმომადგენლებს მიმართა და კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უკრაინა ეწინააღმდეგება ნებისმიერ დათმობას რუსეთთან და მიიჩნევს, რომ ეს იქნება თვითმკვლელობა მთელი ევროპისთვის. უკრაინის პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ კონცეფცია მშვიდობა ძალის გამოყენებით არაერთხელ მშვიდობა კონცეფციას არაერთხელ დაუდასტურებია თავისი ეფექტიანობა და უკრაინასთან მიმართებით სწორედ ეს კონცეფცია უნდა იყოს გამოყენებულიო. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატმა პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში მიიწვია ხელისუფლების გადაცემის საკითხების განსახილველად. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მაღალჩინოსანთა ინფორმაციით, სატელეფონო საუბრისას ბაიდენმა ტრამპს საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებაც მიულოცა. თავის მხრივ არჩეული პრეზიდენტის შტაბმა განაცხადა, რომ დონალდ ტრამპი დიდად აფასებს პრეზიდენტ ჯო ბაიდენის სატელეფონო ზარს და მოუთმენლად ელოდება შეხვედრას, რომელიც უახლოეს ხანში გაიმართება. შეგახსენებთ, რომ შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტმა რესპუბლიკელმა დონალდ ტრამპმა 5 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაამარცხა დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი. ტრამპის ინაუგურაცია 2025 წლის 20 იანვარს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში 6 ნოემბერს დასრულდა საერთაშორისო დისკუსიების 62 რაუნდი. ეს ფორმატი 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ შეიქმნა და მისი თანათავმჯდომარეები არიან ევროკავშირის გაეროს და ეუთო სპეციალური წარმომადგენლები. დისკუსიებში კი ტრადიციულად მონაწილეობენ საქართველოს ხელისუფლების, ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის და მის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის წარმომადგენლები. ამ ბოლო რაუნდზე რუსეთმა კიდევ ერთხელ მოითხოვა ჟენევის ფორმატისთვის ადგილი შეცვლა. უფრო მეც ამ ყველაფერზე ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგეყვებათ.
5 ნოემბერს შვეიცარიის ქალაქ ჟენევაში გაიმართა საერთაშორისო დისკუსიის 62 რაუნდი, რომელშიც პირველად მონაწილეობდა და უფლებამოსილების შესრულებას ოფიციალურად შეუდგა ახალი თანათავმჯდომარე ევროკავშირის მხრიდან მაგდალენა გრონო. ჩეხი დიპლომატი მაგდალენა გრონო 2024 წლის ივლისში დაინიშნა ევროკავშირის სპეციალურ წარმომადგენლად სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოში კრიზისის მოგვარების საკითხებში. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 62 რაუნდის შესახებ ცნობა 6 ნოემბერს საღამოს გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს საიტზე. რუსულმა მხარემ აქცენტი გააკეთა თბილისიდან მომდინარე შემრიგებლური სიგნალების პრაქტიკულ სიბრტყეზე გადაყვანის მნიშვნელობაზე, ნათქვამია მედიისთვის გავრცელებულ შეტყობინებაში. მოსკოვი ასეთ კონკრეტულ ნაბიჯებად კვლავ მიიჩნევს საქართველოს მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ძალის გამოუყენებლობის იურიდიული ვალდებულების აღებას და მათთან ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო საზღვრების დელიმიტაციას. რუსეთს და მის მიერ ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო მთავრობებს წლებია ეს მოთხოვნები აქვთ. საქართველოს ხელისუფლების პოზიციაა, რომ ის კონფლიქტების მხოლოდ მშვიდობიანად მოგვარებას აპირებს. სახელმწიფო საზღვარი კი რუსეთთან გადის და არა აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონთან. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების 62 რაუნდის შემდეგ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაციით მონაწილეებმა დაადასტურეს ამ ფორმატისადმი საერთო ერთგულება. ამასთან რუსეთის, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დელეგაციებმა კვლავ დასვეს ჟენევის დისკუსიების რეგულარული რაუნდების სხვა ყველა მონაწილისთვის მისაღებ ადგილზე გადატანის საკითხი. რუსეთი მიიჩნევს, რომ შვეიცარიამ ნეიტრალური სტატუსი მას შემდეგ დაკარგა, რაც შეუერთდა უკრაინაში ომის გამო ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებს. ოქტომბრის დასაწყისში ოკუპირებულ ცხინვალში იმყოფებოდნენ ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები, რომლებმაც დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ადგილობრივ ჟურნალისტებს ხაზგასმით უთხრეს, რომ რუსეთის მიერ ჟენევის დისკუსიის ადგილის ცვლილების წინადადება მიუღებელია. რუსეთი უკვე რამდენიმე წელია ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლას ითხოვს და ამ წინადადებას ოკუპირებული რეგიონების ხელმძღვანელებსაც ათქმევინებს ხოლმე პერიოდულად. დასახელდა ორი ქალაქიც, მინსკი და ბაქო. კონფლიქტოლოგი პატა ზაქარიშვილი ამბობს, რომ რუსეთი შანტაჟის ენას იყენებს და ეს მხოლოდ ფუჭი ლაპარაკია, რადგან დისკუსიის ადგილის და ფორმატის შეცვლა ახლა არც ერთი მონაწილის ინტერესში არ შედის.
ჟენევას არაფერი მოკრება, პირველში აფხაზეთ ოსები არ დაინტერესებული ამით, რუსეთის დაინტერესებული, იმიტომ ვიყევანდები, ჟენევა ერთადერთი ფორმატია, სადაც ამერიკელები და რუსები ხვდებიან ერთმანეთს. ყველა ფორმატი გაჩერებულია. ოფიციალურ ფორმატები, სადაც რუსეთის და ამერიკის დელეგაციები თანამშრომლობენ პირობითად, ეს არის ხოლმე ჩვენი ჟენევა. ამის გაჩერებაც არ უნდა ატყობდეს რუსეთს, მაშინ აფხაზები და ოსები სათავმორდებია საერთაშორისო კონტექსტიდან. იქ ტრიბუნა აქვთ. ასე რომ მე მგონი, რომ ეს არის პიარ კამპანია, დემაგოგია, პროპაგანდა და რეპრესიატორა კრემლობასა.
რუსეთმა ჟენევის დისკუსიის ჩატარების ადგილის ცვლილებებზე საუბარი უკრაინაში შეჭრისა და აქედან გამოწეული საერთაშორისო სანქციების ფონზე დაიწყო. 2022 წელს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ ჟენევის დისკუსიები გეოპოლიტიკის მძევლად იქცა და მიუთითეს მოლაპარაკებების პროცესის უფრო ნეიტრალურ ადგილას გადატანაზე. 2022 წელს შვეიცარიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ სერიოზულად ეკიდება თავის როგორც მასპინძელი სახელმწიფოს როლს და ცდილობს უზრუნველყოს, რომ ყველა დელეგაციამ შეძლოს ჟენევაში ჩასვლა საუკეთესო პირობებში სამუშაოდ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ რუსეთი ცდილობს დასავლეთის ნეგატიური კუთხით წარმოჩენას.
აჩვენოს, რომ მათი ჩართულობით და შემდგომობით მიმდინარე მოლაპარაკებები არის უშედეგო. თუ მოხდება რეალურად წავა იმედიერვესე არ იქნება საქართველოს ხელისუფლება რაღაც ფორმატების შეცვლაზე, რუსეთი რაღაც წარმატების ან წინსვლის ილუზიის შექმნა შეეცდება და ამით დასავლეთთან თავისი უპირატესობის დამტკიცებას. მაგრამ ბუნებრივია, რომ წარმოუდგენელია რუსეთთან ერთიერთზე დარჩენა საქართველოსთვის თავის ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების საკითხებში, იმიტომ რომ უამრავი მაგალითია და მათ შორის სომხები როგორ გასწირა. ბუნებრივია, რუსეთი თავისას ცდილობს და შესაბამის განცხადებებს ამიტომაც აკეთებს. მეორე ჩვენ არ ეგიებულ იქნება ამას.
ჟენევაში 5-6 ნოემბერს გამართული მოლაპარაკებების შესახებ ზოგადი ოფიციალური ინფორმაცია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ 7 ნოემბერს გაავრცელა. სამინისტროს თანახმად ქართულმა დელეგაციამ აქცენტი გააკეთა რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულების აუცილებლობასა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებული პირებისა და ლტოლვილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების თემებზე. რაც ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარ საკითხებს წარმოადგენს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე დელეგაციამ ყურადღება გაამახვილა ოკუპირებულ რეგიონებში უსაფრთხოების, ჰუმანიტარული და ადამიანის უფლებების კუთხით შექმნილ მძიმე ვითარებაზე და საოკუპაციო რეჟიმების დესტრუქციულ ქმედებებზე. დევნილების საკუთარ სახლებში დაბრუნების საკითხის განხილვის დაწყებისთანავე, ისევე როგორც წინა რაუნდების დროს, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა მოლაპარაკება დატოვეს.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების ბოლო 62 რაუნდის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში უკვე 10 დღეზე მეტია აქტიური დისკუსია და კამათი მიმდინარეობს იმის შესახებ, თუ როგორ ჩატარდა 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ქვეყანაში. საზოგადოების ერთი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ეს არჩევნები გაყალბებულია. ნაწილი პირიქით ფიქრობს ამ თემას კიდევ ერთ სადისკუსიო და განსახილველ თემად უკვე 2 დღეა დაემატა ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი. დონალდ ტრამპი ბრუნდება თეთრ სახლში ამერიკის შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტმა, რომელიც ქვეყნის 45 პრეზიდენტი იყო. ამჯერად 47 პრეზიდენტის ტიტული მოიპოვა მას შემდეგ, რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატი კონკურენტი კამალა ჰარისი დაამარცხა. ტრამპის კიდევ ერთი ვადით გაპრეზიდენტებას აქტიურად განიხილავენ საქართველოშიც, განსაკუთრებით საჯარო პოლიტიკით დაინტერესებული ადამიანები. ამ თემას ახლა ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორთ კიფაინძე გააგრძელებს.
მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა ექს-პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა 5 ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დემოკრატი ვიცე-პრეზიდენტი კამალა ჰარისი დაამარცხა და თეთრ სახლში დაბრუნდება, საქართველოშიც დაიწყო დისკუსია, რა გავლენა ექნება ტრამპის პრეზიდენტობას გლობალურ პოლიტიკაზე, რეგიონზე და საქართველოსეც. ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ფილოსოფოსი ლალი ანთიძე ფიქრობს, რომ ახალი ადმინისტრაცია ძირითადად ამერიკის შიდა პრობლემების მოგვარებაზე იქნება კონცენტრირებული.
ამერიკულ საზოგადოებას აბსოლუტურად სხვა პრობლემები აქვს და სხვა საკითხები არის აქტუალური, ვიდრე მაგალითად იგივე ქართულ საზოგადოებას. ხო, ერთადერთი რაც ახლა შეიძლება პოზიტიურად იყოს განხილული ტრამპის მოსვლა თვითონ ამერიკული საზოგადოებისათვის, ეს არის ლიბერალიზაცია გადასახადების, ხო, იმიტომ რომ ტრამპი როგორც ბიზნესმენი ყველაერთ უყურებს ამ პროცესებს. მოსალოდნელი არის, რომ ამ მიმართულებით ბევრი რამ მოხდეს და გაკეთდეს, ანუ ის გადასახადების დაწევა თვითონ ამერიკელებისთვის, რაც შეიძლება ნაკლები რეგულაცია ბიზნესებისთვის და ამერიკული პრობლემებისკენ გადატანა სიმძივის ერთილების, ვიდრე ვთქვათ ამერიკის მესიანისტური პოზიცია მთელ მსოფლიოში.
ლალი ანთიძის შეფასებით, თუ ტრამპის ადმინისტრაციაში და პრობლემებზე კონცენტრირებით გლობალური პოლიტიკური პროცესებისგან დისტანცირებას შეეცდება, ეს პრობლემური იქნება თავად ამერიკული საზოგადოებისთვის.
იქ ხო მარტო ტრამპი არ არის ფიგურა, ხო პარტია, რომელსაც ის წარმოადგენს, ეს არის რეიგანის პარტია, ასე ვთქვათ, ხო? ანუ შეუძლებელი არის, რომ აქ არ მოხდეს მონაწილეობა მსოფლიო პროცესებში. ერთად ერთ-ერთი რაც შეიძლება გეთანახმებოდეს წინაპირობა ეს არის უკრაინასთან ტრამპის დამოკიდებულება ომისადმი თორე დანარჩენი გასაოცრებას რატო უნდა იყოს ცუდი თუ კი შესაძლებელი არის რომ როგორც ტრამპი აცხადებს რომ რაც ნაკლები კონფლიქტები იქნება
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორისთვის საკმაოდ ბუნდოვანია პერსპექტივა თუ როგორ შეძლებს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტი უკრაინაში ომის სწრაფად დასრულებას რის შესახებაც ტრამპმა არაერთხელ განაცხადა.
იმდენად არა პროგნოზირებადი პოლიტიკოსია, შეუძლებელია ამისი თვითასარგმანს ზღურათ უნდა იგივე უკრაინის ომის დასრულება ან როგორ მოხდება ის თვითასარგებლოც. ანუ ძალიან საინტერესო ამბები გველის წინ ჩემი აზრით და ეს საინტერესოა რუსეთ იმაში არის რომ არ არის წინასწარ განსაზღვრადი მომავალი თუ რა იქნება იგივე თვითონ ამერიკის კიდეც და ზოგადად გეოპოლიტიკურ თავაშებში.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ლაშა ბაჟუნაიშვილის თქმით, უკრაინაში ომის სწრაფად დასრულება იყო დონალდ ტრამპის მესიჯი, თუმცა რეალურად როგორ აპირებს ამის გაკეთებას, ამ დრომდე გაუგებარია.
რუსეთი მზად არის ერთ-ერთი საკეთთან თანამშრომლობს, მისი ინტერესების უსაფრთხოების ინტერესი გათვალისწინებს და რუსეთის უსაფრთხოების ინტერესები ეს არის ბუფერული ზონა და ძალთა ბალანსი ეს ოთხა აღმოსავლეთ ევროპაში და გამოდის რომ მაშინ საგან გაშვეთ არის სიტუაცია თუმცა მე ასე არ ვფიქრობ იმიტომ რომ კარიგერის გავსაც არ ვფიქრობ შეერთებული შტატები მოიცეს უკრაინასთან ის ტერიტორიული მთლიანობის ხარჯზე მოხდეს მშვიდობის შენარჩუნება ის აბსოლუტურად მიუღებელი იქნება როგორც შეერთებული შტატების საზოგადოებისათვის ოპერატიულ საზოგადოებისათვის ასე მიუღებელი იქნება საერთაშორისო თანამეგობრობისათვის ამიტომ აი ესეთი გადაწყვეტილება თუ იგეგმება ბუნებრივია ტრამპს მოუწევს ძალიან დიდი ძალისხმევა და ძალიან დიდი რეპუტაციის დაკაცება და თავისთავად ის იქნება ძალიან ცუდი პრეცედენტი საერთაშორისო უკანასკნელი პერიოდის გლობალურ პოლიტიკაში.
ლაშა ბაჟუნაიშვილი ფიქრობს, რომ ჩვენი რეგიონისადმი არც ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის ინტერესი განალდება.
მიდგომები შესაძლებელია ცვლილებებს ჩვენ ნახოთ მიდგომებში, მაგრამ ძირითადად ასე ფაქტი ამერიკის საგარეო ინტერესისა ჩვენს რეგიონში დარჩება უცვლელი. შესაძლებელია კიდევ ერთხელ ხასუსვა, რომ მიდგომები შეიცვალოს, თუმცა პრეზიდენტი ამ შემთხვევაში უკვე ტრამპის მეორე ვადით არჩევას დაგვირდებოდა წინას არჩევნო ასე ვთქვათ პერიოდს ის განსხვავებული იყო პირველი ასე ვთქვათ პერიოდისაგან როდესაც ის უფრო მეტად ასე ვთქვათ მკვეთრი რადიკალური პოპულისტური და ასე ვთქვათ ექსცენტრული იყო ანუ ამ შემთხვევაში წლევანდელ არჩევნების შემთხვევაში სასი არ იყო ამიტომ ეფიკო დიდი ცვლილებების მოლოდინი შეარჩევა.
ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი იხსენებს წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში ტრამპის განცხადებებს და ფიქრობს, რომ მას კიდევ უფრო ხისტი პოლიტიკა ექნება ჩინეთისა და ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით, რაც მისივე მოსაზრებით საქართველოს კონტექსტშიც მოსალოდნელია.
ჩვენი ხელისუფლება ცდილობს ორ სტრატეგიულ პარტნიორს შორის ითამაშოს ბალანსის პოლიტიკ, მაგრამ ეს ორივე სტრატეგიული პარტნიორი არ შეთავსებს ჩინეთი და შეერთებული შტატები ერთი პატარა ქვეყნისათვის იყო სტრატეგიული პარტნიორი არის შეუთავსებელი იმიტომ რომ იმდენად შეუთავსებლები არიან ერთი რომ ისინი კონკურენტები არიან ისეთი მეორე განსხვავებული აბსოლუტურად პოლიტიკური ფილოსოფიის მქონე სახელმწიფოები არიან სამართლებრივი პოლიტიკური მოწყობის თვალსაზრისით განსხვავებული მეთოდები აქვთ საგარეო პოლიტიკაში და ეს ყველაფერი არ მათქმის არამხოლოდ რაღაც გეოპოლიტიკური, არამედ ცოტა იდეოლოგიურ კონტექსტის ცოტა წინააღმდეგობა. ამიტომ მე არ გამიკვირდება ვთქვათ, მაგალითად, თუკი ტრამპის ადმინისტრაცია უფრო ხისტი იქნება საკითხში საქართველოს ხელისუფლებასთან ემართებს.
ოთხე რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ცეკა ლორთქიფაინძეს ბათუმის უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ლაშა ბაჟუნაიშვილმა ხელისუფლებაში, ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებაში პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის კიდევ ერთი ახალი ვადით მოსვლის შემდეგ მოსალოდნელი პოლიტიკური პროცესების კომენტირებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 4 თვეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ძლიერმა გრიგალმა კახეთში ლავერდის სამონასტრო კომპლექსი დააზიანა. ყველაზე საგანგაშო მე-11 საუკუნის ტაძრის დაზიანება. როგორ მიმდინარეობს იქ აღდგენითი სამუშაოები, ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
4 თვეზე მეტია ალავერდის ტაძარი ხარაჩოებშია მოქცეული. სპეციალისტები სამონასტრო კომპლექსის მთავარი ტაძრის დაზიანებული ადგილების აღდგენას ცდილობენ. ხარაჩოებშია სხვა ნაგებობებიც. ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის 10-მდე ნაგებობა ძლიერმა გრიგალმა 25 ივნის დააზიანა. მთავარი ტაძრის გუმბათიდან ჩამოვარდა ჯვარი, რომლის დაზიანებული ნაწილები მონასტრის მუზეუმში გადაიტანეს. რამდენიმე დღის წინ ტაძრის გუმბათზე ახალჩამოსხმული ჯვარი აღმართეს. მასზე იმუშავა ბრინჯაოს მხატვრულმა ჩამომსხმელმა ოლეგ გელაშვილმა, რომელიც ჯვრის აღმართვას პირადად დაესწრო.
ამ ჯვრის ჩამოსხმა დავიწყეთ 2 თვის წინათ, ხეში დამზადდა მოდელი, რაც უნდა დადგმულიყო და მერე აუღეთ საყალიბე წესგამძლე მიწის ყალიბი და ჩამოასხით თითბერში. ალავერდის თავზე ჯვარი დაიდგა, რომელიც საუკუნეებს გაუძლებს.
25 ივნისის სტიქიამ დააზიანა ალავერდის ტაძრის სახურავიც. ზოგიერთ ადგილზე კრამიტი მთლიანად გადახდილია და ახლა ტაძარს დროებითი გადახურვა აქვს. ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი ამბობს, რომ მუშაობა სწრაფად ვერ მიმდინარეობს, რადგან საქმე ეხება მე-11 საუკუნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს და თითოეული დეტალი სპეციალისტთან არის შესათანხმებელი.
ხელოსნების ჯგუფი მზად არის, რომ დაიწყოს უკვე ტაძრის ძირითადი ნაწილი გუმბათის გადახურვა შევსება სპილენძის ფორსით. ესე იგი, ამას დაშირდა არქიტექტურული ესკიზის შეთანხმება, ამას დაშირდა რამდენიმე საბჭოს თანხმობა, ოსტატთა ჯგუფმა დასახულ მიზანს ძალიან კარგად გაართვა თავი.
ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის დაზიანებული შენობებიდან უკვე დასრულებულია საეპისკოპოსო სახლის და ტაძრის დასავლეთ მინაშენის აღდგენა, რომელიც ახალი კრამიტით გადახურეს. გადაიხურა სიძველეთა საცავიც. მიტროპოლიტ დავითის თქმით, შესაბამისი კრამიტი საქართველოში ვერ იშოვეს და იტალიიდან ჩამოიტანეს.
კრამიტი, რომელიც დაეფარა საეპისკოპოსო სასახლეს, არის იტალიური წარმოშობის. ალავერდის ტაძრის სტოვის ნაწილზე დაიფინება ასევე იტალიური წარმოშობის კრამიტი, რომელიც ოდნავ მიმსგავსებული არის ძველი ქართული კრამიტისა. დღეს რაც არ უნდა ვეცადოთ, მხოლოდ და მხოლოდ შესაძლებელია იყოს მსგავსება იმ ძველ მასალასთან, რომელიც თავდაპირველად აშენებულ ტაძარს ჰქონდა დაფარებული. დროის კვალი ყველა სამშენებლო ფენას ეთყობა წარსულშიც და ასევე ალბათ გაგრძელდება მომავალშიც, იმიტომ რომ ვერ ვნახავთ მე-17 ან მე-12 საუკუნის კრამიტს სრული რაოდენობით, რომელიც შეგვიძლია დღეს დავაპაროთ ამას.
ალავერდის ტაძარში მიმდინარე სამუშაოებს ამ დღეებში გაეცნო კულტურის მინისტრის მოადგილე ნიკოლოზ აზნაურაშვილი. მისი ინფორმაციით გადახურვა წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაციისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 2.300.000 ლარია გამოყოფილი. მიტროპოლიტი დავითი ვარაუდობს, რომ დაფინანსება საკმარისი იქნება. სამუშაოები კი შესაძლოა 2 წელს გაგრძელდეს. სტიქიით მიყენებული ზიანის მიუხედავად, ალავერდის ტაძარი ვიზიტორებისთვის არ დახურულა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. არჩევნების მეთვალყურე ორგანიზაციამ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საზოგადოებამ, დღეს განაცხადა, რომ ცესკოდან მომრჩეულთა აქტივობის შესახებ მიღებული ინფორმაცია 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების დღეს უბნებზე მანიპულაციაზე მიანიშნებს. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნინო დოლიძის ინფორმაციით, ზოგიერთ უბანზე უფრო მეტმა კაცმა მისცახმა, ვიდრე საარჩევნო სიაში იყო, კერძოდ ერთ-ერთ მაგალითად მან მოიყვანა ბორჯომის არჩევნო ოლქში, კერძოდ ბაკურიანში გახსნილი ერთ-ერთი უბანი, სადაც რეგისტრირებული იყო 514 კაცი ამომრჩეველი, თუმცა ხმა მისცა 599-მა კაცმა. ყველა ამომრჩევლის და სპეციალურ სიაში მყოფი ადამიანების მისვლის შემთხვევაშიც კი აქტიობა 15%-ით მეტი გამოდის სამართლიანი არჩევნების თანახმად. ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დღეს განაცხადა, რომ ამერიკულმა კომპანიამ ProVNV-მ პარლამენტის არჩევნებზე ჩატარებული შესაბამისობის აუდიტის მესამე ბოლო ეტაპის საბოლოო დასკვნა გამოაქვეყნა და ამ დასკვნაში ნათქვამია, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე პრობლემები არ გამოულენია. საუბარია ელექტრონულად ჩატარებულ არჩევნებზე. ცესკო ხას უსვამს, რომ სამ ეტაპად ჩატარებული აუდიტის შედეგად, მათ შორის დადგინდა, რომ ცესკო სერვერებზე ამომრჩეველთა სიები შესაბამისობაში აპარატში ჩატვირთულ სიებთან დუბლირება არის შეუძლებელი, ვერიფიკაციის აპარატიდან ამობეჭდილი სია არის ზუსტად ის სია, რომელიც ჩაწერილია ვერიფიკაციის აპარატში, და ამომრჩევლის ხმა არის, ერთი ამომრჩევლის ხმა არის სწორედ ერთი ხმა და ტექნოლოგიურად შეუძლებელია მისი შეცვლა. თქვენს მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.